Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, împreună cu îndrăgita interpretă de muzică populară Sava Negrean Brudașcu, care este prezentă alături de noi într-un dialog pentru tihna sufletului despre valorile dobândite în familie și cum ne ajută aceste repere morale, tradiționale, educaționale să devenim oameni frumoși și luminoși. Doamnă Sava Negrean Brudașcu, care sunt elementele cu care vă identificați?
În primul rând, să mă definesc un pic pe mine și să știe cei care nu cunosc prea multe despre mine. Începutul începutului. Eu mă trag din județul Sălaj. Mulți îi zic județul Zalău, că nu prea îi cunoscut săracul județul ăsta, că e așa mai aparte, mai departe. Și deci, eu vin din țara Sălajului. Și mai are niște denumiri. Sălajul se mai numește Țara lui Țucutie, Țara lui Amu și Țara Pălincii. Încep cu ultima să definesc puțin. Pălincă, și accentuez numele exact, deci nu palincă, este cea mai bună, cea din Sălaj, datorită prunelor care se fac numai aici, în zona asta. Și nu există casă din Sălaj, și vă rog să probați ceea ce vă spun eu, în care intri să nu-ți dăruiască omul, gazda casei, cu toată dragostea lui, un pahar, două de pălincă, lângă pălincă să spună o bucată de slană și un pic de brânză cu pită scoasă făcută în cuptor. Asta este primirea ce o aveți când veți veni în oricare casă a Sălajului. Și acum vreau să vă spun că este și țara lui Amu, însemnând, știți, acum, când sălăjanul a zis Amu, înseamnă că trebuie să reacționezi pe moment. Deci nu înseamnă mâine sau poimine. Acum trebuie să rezolvi problema.
No, amu!
Vreau să fac o analogie în farsi, în persană. Există o expresie farda, care înseamnă mâine. Când ai zis unui om farda, înseamnă că nu-i rezolvi problema până-i lume. Deci înseamnă niciodată. Ei, la sălăjan, îi altfel. Când ai zis amu, îi amu, nu-i mai târziu. Și acum am ajuns la țara lui Țucutie. Când o zi sălăjanul, Țucutie, Țucuți ochii, Țucuți soarele tău, Țucuți mărsul și vinitul și înapoi arăduitul, o zis din suflet că te iubește. Și acum zic și eu, doamnei Camelia, Țucu-vă sufletul că v-ați gândit la mine. Mă bucur și vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, doamnă Sava Negrean Brudașcu, pentru această frumoasă declarație și trebuie să le mărturisesc ascultătorilor noștri că bucuria prezenței dumneavoastră este dată nu numai de recunoașterea performanței artistice prin cântecul popular pe care îl interpretați cu atâta har și de tot ceea ce faceți cu dăruire și ajunge la sufletul oamenilor, promovarea obiceiurilor și tradițiilor românești, pământul pe care lucrați, grădina pe care o îngrijiți, bucatele pe care le gătiți, vorbele bune spuse cu îndumnezeire. Cui datorați toate acestea?
În primul rând este Creatorul Dumnezeu care ne dăruiește fiecăruia tot ce înseamnă viața noastră când ne naștem, dar eu vreau să vă spun că totul mi se datorează celor 7 ani de acasă. Eu o numesc cea mai puternică facultate a unui om, în care găsești tot materialul pentru întreaga ta viață, la dimensiunile trăirilor, bineînțeles, de-a lungul anilor. Ei bine, ceea ce am învățat eu și nu numai eu, că este multă lume bună care știe ce înseamnă această facultate a celor 7 ani de acasă, cu ei nu ți este rușine în niciun fel de societate unde ai intra, că n-ai face față. Pentru că înseamnă totul și exact cum m-ați întrebat dumneavoastră, de aici se trag faptele bune pe care le faci, se trage iubirea pentru oameni, pentru pământ, se trage respectul, compasiune pentru cei care sunt în necaz, în nevoi. Deci totul înseamnă cei 7 ani de acasă.
Ce vă umple sufletul de drag și bucurie?
Trăirea asta a iubirii de pământ. Mi-e foarte drag pământul, foarte drag. Așa de mult iubesc pământul, că mai sunt încă, poate, singurul rămas al lui Iona Glanetașului din romanul lui Rebreanu, care atunci când ajunge la pământul lui, se așează în genunchi și sărută pământul. Mi-e drag tot ce mi-a rămas de la părinți și ce am mai adunat eu de-a lungul vieții. Mi-e dragă pădurea și am pădure, plivezile, mi-e dragi, cum să vă spun, animalele din gospodărie. În pădure am tot felul de animale sălbatice. Și vreau să vă mai spun un lucru extraordinar. Aș mai fi vrut să adaug că fără Dumnezeu și fără școală în sensul de educație, se alege praful de tot, indiferent de ce societate este vorba. De aceea ar fi extraordinar să ne respectăm dascălii, să fie o școală extraordinară, așa cum a fost întotdeauna România învățată, cu o școală foarte serioasă, recunoscută de fapt în lume.
Care sunt amintirile care v-au rămas din copilărie și v-au marcat drumul vieții?
Educația religioasă era din familie, dar ținea foarte mult și de preotul, știți dumneavoastră, omul sfințește locul, de preotul satului. Și vreau să vă spun că duminicile, mă leg în primul rând de duminici, pentru care noi copiii trebuia să avem o grijă deosebită, în sensul că sâmbătă seara, toți copiii eram pe uliță cu măturoaiele în mână și măturam, întâi udam colbul, așa, și după aceea măturam să fie tot îngrijit că mâine e duminică. Iar duminică dimineața ne sculam toți copiii, ne pregăteam și cu părinții de mână la biserică. Numai să mă ascultați, numai un pic. Eram copil și mama mă ducea încet de mână în zi de sărbătoare la biserica străbună și în față la icoane mă învăța să îmi fac cruce ca Dumnezeu cel bun în viață să-mi ajute. Iar tata citea rar din Biblia bătrână rugăciunea Tatăl nostru, iar inima lui bună bătea de fericire la gândul că și eu mă știu ruga fierbinte la bunul Dumnezeu. Astea erau duminicile și sărbătorile, iar marile sărbători ale anului, Crăciunul, Paștile, Sfântă Mărie Mare la 15 august, astea nu aveau seamăn atâta importanță aveau în viața și în sufletul oamenilor. Ăsta era satul din care mă trag eu, Buciuni, din țara Salajului. Altfel, cum să vă spun, eram ca toți oamenii, adică tot ce însemna muncă, fie la câmp, fie acasă, copiii știau să strudească de mici. Nu erau cocoloșiți, nu era timp de așa ceva. Se trăia numai din ceea ce se obținea în gospodărie și trebuia muncă pentru aceasta. Vă rog să mă credeți că de primăvara până toamna eu umblam numai de sculță și numai în sărbători, duminicile și în sărbători, purtam încălțăminte, o sandăluță sau o ghetuță. Altfel, nu mă descult. Ăla era masaj. Așa. Și vreau să vă spun că mergând cu animalele aveam bivoli, cai și acasă aveam de asemenea porci și tot ce înseamnă găini și păsări de curte și așa. Dar eu îngrijeam bivoli și cai și mergeam cu ei la păscut. Desculță, cum vă spuneam. Și nu vă spun câți spini au intrat în călcâiele mele. Nici unul nu l-am scos și nici unul nu s-a infectat. Gândiți-vă! Și, cum să vă spun, cea mai mare însemnătate o avea dragostea dintre oameni și respectul și ajutorul ce și-l dădeau unii altora. Deci nu exista ca un om, fie că era defalănsat sau mai de condiție modestă, dacă își repara casa sau dacă își construia o casă, tot satul mergea în zilele de clacă să-i ajute să-și construiască casa. Deci niște legi ale pământului și ale oamenilor care nu mai există și păcat că nu mai există, că însemnau foarte mult.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Doamnă Sava Negran Brudașcu, vă declarați o persoană timidă, cu emoții care v-au cam dat de furcă, chiar dacă pe scenă sunteți plină de o forță artistică extraordinară. Ați avut parte de experiențe care v-au făcut mai încrezătoare?
Aveți dreptate când mă definiți așa. Așa am fost toată viața. Se pare că ceva dăruit de Dumnezeu când te naști, pentru că și emoțiile astea au rolul lor, să știți. Și de multe ori au fost atât de creatoare în privința mea, încât am simțit prin interpretările mele că pot să ridic omul de pe scaun. Dar vreau să vă dau niște exemple în sensul că și viața îți oferă niște încercări prin care nu te vindeci, dar îți creezi un anumit scut față de ceea ce înseamnă timiditatea și această frică oarecum. Și vreau să vă dau doar două exemple. Cu ani în urmă, prima mea plecare în America, o lecție contra timidității, cum nu vă puteți închipui. În Frankfurt sau undeva am schimbat avionul și m-aș avut Dumnezeu. Lângă mine era o doamnă și mânată, cum să vă spun, de un imbold în sensul de acum ori niciodată, am început să-i vorbesc. I-am spus, vin din România, am impresionat-o extraordinar. Știind de unde viu și i-am spus să mă ierte că am intrat în vorbă, dar am nevoie de ajutorul dumneai. I-am spus că nici măcar, nu că nu am nici măcar un dolar, dar nici măcar o fisă de telefon sau un cent nu am. Nu știu cum arată dolarul și ajung în America. Dar dacă nu sunt așteptată, o rog frumos să-mi dai o fisă. Nu, a fost ceva. Uite, până acum n-am spus întâmplarea asta nimănui. Că mi-era oarecum rușine, dar nu vreau să-mi fie rușine, pentru că am trăit momente cum, nu știu dacă vreodată cineva le mai poate trăi. Atât de mult am impresionat-o pe această doamnă, încât mi-a spus să nu-ți fie teamă, nu mă mișc de lângă tine după ce coborâm, până când nu văd omul care te așteaptă că vine și te ia de mână. Și, cum să vă spun, parcă am intuit. A întârziat avionul respectiv, ne-am rotit vreo oră deasupra aeroportului Kennedy și, bineînțeles, când am aterizat, nu era nimeni să mă aștepte sau n-am văzut, cum să vă spun, disperarea mi se citea pe față și femeia era lângă mine. Și îmi repeta, nu-ți fie teamă de nimic, nu plec, dacă nu te așteaptă nimeni, eu am grijă de tine. Și în momentele acelea de disperare, că nu știam încotro și ce am să fac și cum am să fac, dacă nu sunt așteptată, nu m-am auzit un taragot. Ta-da-ra-da-ra-da-da. Era Dumitru Fărcaș. Dumnezeu să ierte sufletul. Nu știa cum să dea de mine, că era foarte multă lume care întârziind avionul, știți? Și atunci ăsta a fost semnalul. Când am auzit. Și uite, așa a fost lecția mea contra timidității. Și vă mai spun că am mai trăit astfel de momente grele, grele, că astea nu sunt deloc facile. Am trăit o perioadă în Iran, 2 ani și jumătate, și am prins perioade extraordinare când lumea era deschisă, când Shahin Shahu era la locul lui, când totul era bine și frumos. Ca apoi să înceapă transformările și să înceapă greutățile, să înceapă mizeria de toate felurile, când toate statele trimiseseră avioane să-și ia oamenii din Iran, numai românii erau în voia sorții. Și Atunci, de asemenea, să știți că am avut momente de mare curaj, deci îmbrobodită că nu puteam să port acel ceadâr ca să nu atrag atenția, că știam doar strictul necesar în farsi, nu știam limba. Și atunci, îmbrobodită, numai un ochi mi se vedea de sub broboadă și cu o fustă până în pământ și acoperită toată din cap până în picioare, mergeam să cumpăr pâine și pentru multă vreme am făcut pâine în casă, eu, dar după aceea ni s-a terminat făina și proviziile și a fost musai să ies să mă duc și așa mergeam. Deci eram pasibilă să fiu împușcată oricând, oricând și nu odată am stat pe burtă în casă că era unul cu mitraliera în fața geamului și să nu cumva să vadă. Aveau o anume ură față de femeile străine și ne recunoșteau imediat. Și pentru cei care nu înțeleg prea bine ceea ce spun eu acum, le recomand să citească Vârtejul. Vârtejul, care este un roman ce descrie toată schimbarea Iranului de la plecarea Shahinshahului Pahlavi și venirea lui Khomeini și aducerea țării la secolul XIII. Deci, o altă lecție profundă în care trebuia să trăiesc, să fiu puternică și să știți că am fost. În perioada asta prin care am trecut toți, pandemie, simțeam la un moment dat că nu știu să vorbesc, nu mai am cuvinte și am început să citesc. Am citit cam 30.000 de pagini și am recitit Quo Vadis al lui Sienkiewicz. Acolo există un pasaj care m-a marcat de la prima lectură, iar acum l-am simțit de 1.000 de ori mai profund la tot ceea ce trăim și am trăit pe parcursul acestei boli, acestei pandemii. La un moment dat, Sfântul Petru, vorbesc de pasajul din romanul Quo Vadis, pleacă din Roma pentru că, la începuturile creștinismului fiind, toți creștinii fuseseră decimați și chinuiți și schingiuiți și torturați și ferească Dumnezeu. Și atunci Petru își zice în sinea lui, nu mai am ce să fac aici, nu mai am pentru cine să stau în Roma pentru că nu mai există creștini, și pleacă. Și pe cale, pe drum, se întâlnește cu Iisus. Și cum îl vede pe Iisus, îl întreabă Sfântul Petru, Quo Vadis, Domine, unde mergi, Doamne? Și atunci Iisus îi spune, merg la Roma să mă răstignesc a doua oară. Am făcut o legătură între acest pasaj și ceea ce ni se întâmplă nouă, ni s-a întâmplat în această pandemie și în ceea ce trăim, pentru că nu-i nimic definitiv și oprit. Astea nu-s de la Dumnezeu. Astea sunt făcute de om, pentru că n-am respectat pământul, ne-am crezut mai puternici decât Dumnezeu, deasupra lui Dumnezeu și toate s-au întors împotriva noastră.
Care considerați că sunt reperele pe care suntem datori să le transmitem copiilor noștri ca să se simtă în echilibru, bucurie și plin de încredere?
Îi îndemn să-L iubească pe Dumnezeu și să iubească oamenii. Aș mai adăuga ceva. Doamne, Doamne, am fost în Țara Sfântă, am fost contemporană câteva zile cu Iisus. M-a marcat pe viață tot ce am petrecut acolo și am găsit niște versuri acolo care m-au marcat de asemenea pentru tot restul vieții. Scria pe o biserică, fii pribegi ai țării mele, necăjiți printre străini, nu uitați menirea voastră de români și de creștini. Și aș vrea să vă spun că trebuie să încercăm să schimbăm ceva în viața noastră, noi toți. Și această schimbare ar însemna iertare. Ce înseamnă iertare? Recunosc că am făcut. Regret că ți-am făcut asta. Repar ce am făcut. Renunț la tot, numai să fie bine. Și totul înseamnă credință. Iar răbdarea trebuie să fie așa cum scrie în Biblie, de 70 ori 7.
Până mor nu pot uita. poți uita. Care nu trebuie, nu care nu